Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston davlat konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchilarida hamda 1 nafar talabada COVID-19 kasalligi aniqlandi. Ayni vaqtda bemorlar o'z uylarida shifokorlar nazorati ostida davolanmoqdalar. Bu haqda konservatoriya rektori Kamoliddin O'rinboyev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida o'quv jarayonlari 2021 yil 26 martdan 8 aprelga qadar masofaviy shaklda tashkil etiladi. O'zbekiston davlat konservatoriyasida o'quv jarayonini masofaviy shaklda tashkil etish bo'yicha zaruriy sharoitlar yaratilgan bo'lib, dars jarayonlari Zoom video aloqa dasturi orqali belgilangan dars jadvali asosida o'tiladi, degan rektor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.